Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Opět po týdnu je tady Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Mít staršího bratra je někdy k steku. Štve vás, nerozumíte si s ním, případně si vás vůbec nevšímá. Někdy je ale starší bratr výhodou. Může vás chránit, může být vaším rádcem nebo vzorem a někdy dokonce může stát na začátku cesty k vaší budoucí profesi. Jako v případě našeho dnešního hosta, herečky Petry Špalkové.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dnes k nám do studia dorazila herečka, která je držitelkou prakticky všech hereckých ocenění, které je u nás možné dostat. Je trojnásobnou držitelkou Českého lva, ceny České filmové kritiky, ceny Thálie i ceny Alfréda Radoka, Petra Špalková. A protože jsme spolu kdysi chodili na gymnázium, i když Petra tam spíš nebyla, než byla, protože už tehdy hodně hrála, tak si budeme tykat. Vítej u nás.
Ahoj.
Já jsem na začátku říkala, že mít staršího bratra je někdy k vzteku, ale že to taky může být výhoda. A vzhledem k tomu, že tvým bratrem je principál Kašparu, Jakub Špalek, tak předpokládám, že on byl pro tebe dost určující jako bratr.
Ano, to byl. My jsme spolu začínali hrát v divadle Na provázku, takže tam už se jako společná cesta nějakým způsobem propsala do těch našich životů. A vlastně poté, co jsme se přestěhovali do Prahy, tak Jakub založil po revoluci spolek Kašpar a bylo to moje první, řekněme, angažmá, který jsem získala už v průběhu gymnázia.
Já se vrátím ale ještě na ten úplný začátek. Vy jste tehdy žili v Brně, to znamená, že se začínalo v divadle Husa Na provázku. A já o tobě vím, že ty jsi o svoji vůbec první divadelní roli sama řekla. Řekni mi, jak tomu došlo.
Já jsem se šla právě podívat na generální zkoušku, respektive šli jsme s tatínkem vyzvednout bratra, který měl generální zkoušku inscenace Liška Bystrouška, kde dospělí herci hráli vlastně ty lidský postavy a dětští herci hráli zvířátka. A můj bratr tam hrál nějakýho strnada nebo drozda, bylo to takový muzikálový, krásně oblečený. No a já jsem přišla na tu generálku, teď se tam jako svítilo, byl tam zelený trávník, nějaká otočná klec a tam teď prostě všichni zpívali a kdákali a byly tam choreografy, já jsem byla úplně unešená a viděl mě Jirka Pecha, který hrál starýho revírníka, tak mě viděl, jak koukám s rozšířenýma zornicema z toho portálu a říkal, to by si to líbí, že? Říkám, no líbí. A chtěl bys tam hrát? Říkám, no strašně. A on říkal, tak jdi a zařvi, kdo je tady režisér, já chci hrát.
Jako na to jeviště, že máš?
Ano, na to jeviště vprostřed té probíhající generální zkoušky. A já jsem se dopustila tohoto malého divadelního zločinu, že jsem zastavila generální zkoušku a zařvala jsem tehdy ve svých asi 4 nebo 5 letech, kdo je tady režisér, já chci hrát. A režisérem byl Zdeněk Pospíšil, naštěstí mě neudeřil židlí, protože jsem mu zastavila generální zkoušku, ale rozesmál se a řekl, tak když chce tak hrát, tak jí dejte kostým, teď můžeme mít těch kuřat 6 na tom dvorku. Takže jsem od dalšího dne v kostýmu kuřete tak hlasitě pípala, že nebylo nikoho slyšet, protože jsem strašně chtěla hrát a strašně jako z hurta jsem hrála to kuře pípající. A těšila jsem se, že nás Lapák zakousne a odnese.
A okouzlilo tě to, je jasné, už tehdy. Řekni mi, vzpomeneš si, co tě na tom nejvíc bavilo nebo co ti nejvíc připadalo přitažlivý?
Ten pohyb po tom jevišti samozřejmě, ale mě jako uhranula celá ta atmosféra toho divadla. Takže já jsem tam chodila o hodinu dřív, než se muselo chodit. Hrozně jsem se rozespívávala, rozcvičovala a hrozně jsem tam řádila s těma dětma a furt jsem lezla za těma hercema, furt jsem se jich na něco ptala, muselo to být strašně otravný pro ty dospělí, ale já jsem to asi nedokázala nijak krotit. No a vlastně, když mi bylo 6 let a byla jsem v první třídě, tak Bolek Polívka se vrátil z pobytu ve Francii s Chantal Poulain tenkrát. Vlastně Chantal se poprvé objevila v Čechách a začali spolu zkoušet autorskou inscenaci Šašek a královna. A hledali dětskou roli, roli oživlé loutky a Bolek si mě nějakým způsobem zavolal, nevím vůbec, jak na mě přišel a vlastně jsem začala hrát s Bolkem a potom jsem přebrala roli po mladým Kellarovi od Idy Kellarové synovi, protože Ida tenkrát i se svým synem emigrovali do Británie a potřebovali dětskou roli chlapce, takže Bolek rozkázal, že se mám ostříhat na kluka, že budu hrát chlapce.
Když jsi říkala, že jsi se tenkrát musela ostříhat, vadilo ti to tehdy?
Vůbec, mě to bylo úplně jedno.
A co se týče budoucích rolí, kdykoliv byla potřeba nějaká změna fyzická ohledně nějaké role, potkalo tě to vůbec?
Potkalo, jako co se týče třeba střihu vlasů, tak teď třeba si jako nebarvím vlasy, protože točím s Bohdanem Slámou a dohodli jsme se teda s šéfem maskéru Martinem Valešem, že bude dobrý, když si nechám odrůst svoje vlasy a nedám si tam žádnou barvu a nechám tam jako prorůstat jako drobně šediny. S tím problém nemám, jo. Je pravda, že když jsem měla, nebudu jmenovat film, protože jsem ho nakonec netočila a točila ho jiná herečka, tak mě lákali do jednoho filmu a chtěli, abych přibrala 15 kilo a to jsem odmítla, to se mi nechtělo. Jako kdyby to bylo třeba s ročním předstihem, tak si to ještě nějak dokážu představit, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o 2 měsíce, tak jsem si říkala, že zas tu slinivku břišní zas nemůžu tolik trápit. A ani jsem si nedovedla představit, protože to bylo nějak v období, kdy jsem i tak jako hezky zhubla a cítila jsem se dobře a cvičila jsem. Tak představa, že během 2 měsíců bych měla nabrat 15 kil, tak do toho se mi nechtělo, ale nešlo to i z časových důvodů, takže to jsem jako vrátila.
Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Petra Špalková. My jsme před chvílí mluvili o tom, že pro tvůj budoucí život a hlavně pro tvoji kariéru byl určující tvůj bratr Jakub Špalek.
Ano.
Z Brna jste společně přišli do Prahy, on tady založil spolek Kašpár a tam jste spolu ze začátku fungovali, je to tak?
Uh-huh.
Bylo to něco, co pro tebe bylo fajn, že můžeš pracovat s bráchou a máš tam to zázemí, vlastně svým způsobem rodinné zázemí, anebo jsi říkala, že by si se chtěla od toho trošku odpoutat?
No to bylo vlastně v období, když mi bylo, dejme tomu, 17 až 22, to, co se nejdříve jevilo jako výhodou, právě ta ochrana a jasně nabídky na role a skvělej nový vznikající soubor, a to bylo fajn, to bez pochyby, tak se ukázalo, že to má i svoje nějaké stinné stránky. Jednak to, že myslím, že Jakub je typ, jak je v něčem perfekcionista, tak samozřejmě jsem začala cítit, že čím bližší košile, to jest rodina, tak tím jsou vyšší nároky a větší přísnost. Nefungovalo to skutečně tak, že bych měla o to víc ochrany a svobody. Spíš naopak jsem cítila, jako říkám, ty vyšší nároky. A potom se taky ukázalo, že přestože jsem byla člověkem, o jehož talentu, řekněme, nikdo jako nepochyboval v té době, tak jsem často slyšela, no jasně, vždyť je to ségra principála. Že se hodně to začalo svádět na to, že mám jako kdyby nějakou protekci, a to mi bylo teda krajně nepříjemný, protože jestli něco nesnáším, tak je to protekce. Takže jsem potom cítila jako potřebu se emancipovat a jet tu svoji profesní dráhu solo.
A kdy se to tak začalo oddělovat?
Poté, co přišla nabídka do Činoherního klubu pražského na konkrétní roli, konkrétní práci, ale s tím, že pokud tu práci chci dělat bez alternace, takže musím přijmout angažmá v tom divadle.
Ty jsi si na těch divadelních prknech vytvořila skutečně velmi dobré renomé. Kdy potom přišla nějaká první televizní nebo filmová nabídka?
První taková větší nabídka, o které jsem netušila, že bude až takhle rozsáhlá, byla nabídka na Zdivočelou zemi od Hynka Bočana. To bylo v době, kdy jsem byla asi hodně taková punková a strašně jako undergroundová. Takže seriál, nebudu točit seriál. Pak jsem teda zjistila, že to je seriál na motivy života Jiřího Stránského, který byl autorem scénáře, který strávil v 50. letech kus svého života v pracovním táboře, a pochopila jsem, že to není klasický seriál, že to není žádná soap opera, ale že je to dokonce hluboký příběh mapující neúplně radostné dějiny této republiky. Takže jsem potom z díky přijala a ocitla jsem se v tomhle úžasném projektu a potom vlastně jsem točila další a další série v průběhu dalších 10 let a byla to nádherná práce, za to jsem vděčná. A vlastně první takovou velkou rolí byl film Smradi, kdy mě režisér Zdeněk Tyc už oslovil s konkrétní rolí na základě scénáře Terezy Boučkové, kterou jsem vždycky měla ráda jako autorku a vážila jsem si ji. A to bylo vlastně bez konkurzu, za mnou přišel po představení a přinesl mi scénář, co je takový jako z říše hereckých snů. Takže to byla taková vlastně první moje velká role a filmová práce.
Když se ještě vrátím k té Zdivočelé zemi, tak tam se hodně jezdilo na koni. Potkalo to tam i tebe?
Ano, právě v jednom z těch dílů, kdy si mě postava, kterou hrál Jakub Wernberg, si mě jako namlouvala jako takovou tu zapálenou svazačku, tak mě jako balil na to, že mě sveze na koni. Tam byli ty filmoví koníci a všichni ti herci, kteří hráli ty kovboje, tak měli za sebou už tu první sérii a měli roční jako opravdu systematickou průpravu jízdy na koni, takže byli ostřílení ti kluci. Ale já, protože jsem měla jako jenom tak jako amatér jet na koni a vlastně jsem měla hrát, že sedím poprvé, ale ukázalo se, že mi ten kůň má zabloudit do lesa a potom z toho lesa vyjít, jo. Ale on bloudí a třeba má zahnout kolem kamery metr doprava, pak projít mezi stromama a vyjít na cestu. Takže bylo jasný, že nějakým výcvikem musím projít, abych toho koně byla schopná ovládat.
Musíš to udělat ty.
Přestože hraju, že na tom nic neumím. Takže jsem měla takovou 2hodinovou rychlou průpravu v lese a tak se mi to zalíbilo, že jsme potom s mojí úhlavní kamarádkou Kristýnou Frejou Kolejovou začaly na těch koních opravdu jezdit, což bylo až kolem nějakého mýho 30. roku života a naučila jsem se třeba jezdit bez sedla nebo plavit koně nebo skákat nízký překážky, chodit přes kavaletky, než teda přišly děti a pak už jsem se trošičku na toho koně bála sednout kvůli možným úrazům, tak jsem vlastně jezdila poměrně pravidelně a ke koním mám hluboký vztah.
Říká se, že natáčet se zvířaty a s dětmi bývá složité. Můžeš to potvrdit?
Já mám za sebou obojí a teďka právě točíme s Bohdanem Slámou třídílný film Dešťová hůl a tam jsem dokonce říkala, no počkej, v tom románu ona má zvířata a já je tam chci mít, tak tam mám kravičku, koníčky, králíky, slepice a to jsem jako ve svém živlu. Já točím ráda se zvířaty a točím i ráda s dětmi.
Host dnešního středočeského setkání nás vzal do divadla a také do filmu. Naším hostem je herečka Petra Špalková. My jsme před chvílí mluvili o tom, jaké to je natáčet se zvířaty. A já jsem někde četla, že když si měla hrát ve filmu Krajina ve stínu se psem, tak jsi přivedla vlastního.
Já jsem tam hrála hospodskou a Bohdan Sláma, který jej film režíroval, mi říkal, já bych tam chtěla, aby ona měla psa. A já jsem říkala, aha, no já shodou okolností mám psa, ale on už takový starší, takový smeták je to. To byl kříženec velkého knírače a Ridgebacka. Takový černý vlkodav s takovým pruhem, potom Ridgebackovi měl obrácený pruh v srsti na zádech, takže to byl takový pankáč, jmenoval se Číro. A v té době, kdy se točila Krajina, už mu bylo nějakých požehnaných 13 let. Už byl trošku špatnější na zadní nohy, trošku hůř slyšel, viděl, ale byl to takový můj parťák. A Bohdan říkal, ty jo, to bys byla ochotná jeho jako půjčit. Já jsem říkala, no jo, tak ale je to 20 filmovacích dní jako a to já budu muset tahat do těch jižních Čech. A on říkal, tak mi ho vyfoť. Tak jsem vyfotila svého odpočívajícího důchodce na pelíšku. A Bohdan říkal, ten je nádherný, tak ho vem sebou. Takže jsem půjčila svého psa do filmu.
Tak si říkám, že trošku tě to provází i dál, protože potom si do seriálu půjčila svoji dceru. Já samozřejmě...
No a předtím jsem půjčila do balady o pilotovi svého syna.
Už tak je to poslední... nevím.
Svoji maminku a svého otčího jsem půjčila do seriálu Ulice. Poslední, kdo mi chybí, je můj manžel, takže toho taky někam procpu určitě na starý kolena.
Tak to jsem ani netušila, že už to máš takhle podchycené celé?
Nikdy to jako není záměr. Většinou to vznikne z nějaký nouze, že třeba právě do balady o pilotovi říkal Jan Sobechlebský, prosím tě, akorát ještě nemáme obsazenýho toho vašeho synka s Vláďou Javorským, kolik je tomu tvýmu chlapečkovi a takhle většinou náhodou se to stane, že se to takhle jako zalepí a do seriálu Stíny v mlze to byla taky jako na žádost Radima Špačka, protože vlastně ta role byla psaná původně pro žákyni čtvrté třídy a když se dělal konkurs, tak Andělka možná ještě nebyla v první třídě, možná byla ještě v poslední třídě jako v mateřský a Radimovi se tak líbila, že ty scénáře přepsali jako kdyby k mladší holčičce. No.
Když takhle svoje děti dostaneš k sobě do filmu nebo do seriálu, připravuješ je předtím nějak na to, co se bude dít, anebo to úplně necháváš na tom režisérovi?
Musíme připravit, protože to natáčení je opravdu velký zmatek, velký vypětí. A je to taky docela velký zápřah a docela velký nárok na soustředěnost. A to jako několika hodinovou těch ostrůvků toho odpočinku taky není ideálně. Takže ta průprava jako musí být a rozhovory dlouhý a vlastně přesto, že tam dostanete někoho, kdo vám pomůže se o to dítě starat, tak stejně pořád nad ním držíte ochranou ruku a máma jste vy, jako jo, takže i pro toho, kdo tam to dítě takzvaně půjčí, je to nějakým způsobem jako starost navíc nebo nějaký nárok na to ochranitelství nějaký.
Je tenhle zážitek pro ně, pro jednoho i pro druhého, nějakým signálem, že by se do budoucna oni sami mohli věnovat herectví? Mají tam nakročeno?
Je tam nějaký druh koketérie tady s tím, že do budoucna by to, jako zvažujou to oba dva. Přestože si nastoupil na střední školu na hotelovku do Poděbrad, tak pořád teďka má třeba jarní prázdniny a stavil se na dramaťáku, který musel opustit kvůli tomu, že vlastně studuje v Poděbradech, ale vlastně když má volno, tak kdykoliv se tam staví na hodinu a stráví to se svými kamarády a jezdí na letní soustředění, který mají jako s touhle tematikou něco společného, chodí do divadel a už vlastně schání v Poděbradech ten dramaťák a Nělka taky chodí na dramaťák, chce chodit na tanec, chce chodit začít na zpěv, takže asi ty muzy se o ně ucházejí, ale nechávám to být absolutně, ani do ničeho netlačím, ani jim nic nezakazuju. Nechám to na nich, ať se rozhodnou.
Oni oba mají mít talent od koho? Jednak od tebe, jednak od tvého manžela, který je taky herec, Miloslav Tichý.
Ano.
Tak mě vlastně napadá, říkala si, že s manželem jste spolu ještě v televizi nebo ve filmu nehráli, ale na divadle asi ano.
Na divadle jsme spolu hráli v inscenaci Terasa, kde jsme hráli manželský pár. Potom jsme spolu pracovali na inscenaci Já Feuerbach, která se doteď uvádí v divadle v Celetné. A teď zatím chystáme Kočku na rozpálené plechové střeše, kde bych měla hrát jeho maminku.
Jeho maminku.
Jeho maminku, ale tak to bude tak jako, nechci říct stylizované, ale bude to tak jako věkově trošku jako v úvozovkách celé. Takže to je tak jako v přípravách. Takže na divadle už jsme se potkali.
A jak se vám spolu hraje?
Dobře, dobře. No.
Vnímáš, že je to tvůj manžel, nebo se od toho dokážeš odstřihnout?
Já při té práci, my jsme dokonce zažili, že jsme se nepohodli jako pár, než jsme šli do toho divadla. A potom mi Míla říkal, že koukal jako blázen, jak to dokážu úplně odstřihnout. Já prostě možná to udělala to, že jsem byla v divadle jako s bratrem celoživotně. A dokonce moje maminka tam v jednu dobu, kdy tam byl bratr jako principál a já jako herečka, tak moje máma pracovala v produkci. Takže já to umím naprosto jako oddělovat, že tam netahám ty věci jako osobní. Prostě jak se začne pracovat, tak mi zmizejí jako ty osobní vazby na toho člověka a prostě se pracuje.
Dnešní středočeské setkání hostí herečku Petru Špalkovou. A já musím říct, že tě vnímám jako herečku vážných rolí. Já si asi nevzpomenu, že bych tě viděla v nějaké komedii. Je to něco, k čemu tíhneš sama, k těm vážným rolím?
Já bych neřekla, já jsem vlastně jako komediálních rolí na divadle měla poměrně dost. Vlastně teďka i docela můj repertoár se stává z komedií nebo tragikomedií. Je to žánr, který naprosto zbožňuju. V tom filmu se mi to zatím tak nějak, nebo v té televizní práci, trošku vyhýbá. Ale pokud to ťukám teda na dřevo, pokud vše vyjde, tak bych měla točit komediální seriál s Alicí Nelis v tomto kalendářním roce na konci. Tak to bych byla velice ráda, protože mi to trošku při té filmové práci chybí, protože mám ráda lehkost, odstup a humor. Mám to vlastně stejně ráda jako dramatický role, protože to se člověk daleko jako víc vyřádí, bych řekla, a má takový pocit lehkosti. Jako no, a docela ráda bych točila takovouhle roli.
Já jsem tě někde slyšela říkat, že kvůli rolím, které hraješ, máš nálepku osudem zkoušené ženy.
Ano.
A je pravda, že takových rolí máš na svém kontě opravdu hodně. Hrajou se ti dobře?
Hrajou se mi dobře, ale právě hrozně nerada mám právě to škatulkování a už je člověk takový z toho jako vyčerpaný. Právě bych potřebovala nějakou lehkost, odstup, humor a nějakou jako fantazii, prostě si nechat pustit na špacír. Takže hrajou se mi dobře, ale už by to chtělo něco takového lehčího.
Na druhou stranu si trochu říkám, že když hraješ takové ty vážné a osudem zkoušené ženy, tak potom je to trošku přínos do toho reálného života, kdy si člověk říká, ještě, že tohle nemusím zažívat. Mám se vlastně hrozně dobře.
Jo, to jo. To jo. Tak to i ve srovnání jako s geopolitickou situací si tak člověk říká, že by se měl přestat litovat a bejt rád za dary, který má.
Ovlivní tě někdy námět nějakého filmu, který natáčíš, třeba když si točila Krajinu ve stínu? Jestli člověk potom začíná trochu jinak přemýšlet o věcech, jako je vlastenectví, místo, kde vyrostl, kde se narodil?
Témata, která zkoušíte nebo točíte nebo hrajete, nějak trošku bystřeněji vnímáte, i když přemýšlíte o životě nebo čtete nějaký knihy, pak prostě to téma se vám nějak víc propisuje, prostě si toho víc všímáte, jste na to citlivější, to určitě.
Když jsme se bavili o tom, že některé ty filmy nebo některé ty náměty člověka potom samotného nutí k zamyšlení možná nad vlastním životem nebo trošku jinak ho vnímá. Ty jsi teď natočila film, který se jmenuje Tanec s medvědem.
Ano.
Tam je to vlastně o mladém páru, který zjistí, že čekají dítě a dozvědí se, že to dítě by mohlo mít vývojovou vadu. A teď řeší to rozhodnutí, jestli ukončit to těhotenství nebo si dítě nechat. Ty tam hraješ, já vím, že tvoje cesta k mateřství taky nebyla úplně snadná. Jak to s člověkem rezonuje právě tohle téma?
No to téma je velmi náročný, protože já jsem byla vystavená jenom takovému takzvanému prvnímu kolu, protože jsem 14 dní čekala na výsledek vyšetření, kdy jsem mohla být před tuto otázku postavena. Během těch 14 dnů bylo úkolem, jak se říká, nemyslet na velblouda. To je takový ten chyták, jako nemysli 5 minut na velblouda, tak na co budete těch 5 minut myslet, když vám to někdo takhle řekne?
Jenom na velblouda.
Protože si budete dávat jako úkol nemyslet na toho velblouda, ale tím už na něj vlastně myslíte, že? Takže jsem mentálně pracovala na tom, abych si nepřipouštěla tu myšlenku, co bude za těch 14 dní, prostě žít tady a teď, ale to je samozřejmě velmi náročný. Vyšetření dopadlo pozitivně ve smyslu, že tu otázku nemusíme řešit a že se nemusíme rozhodovat, jak bychom se zachovali my. Ale samozřejmě, že vám to tou hlavou běží a že bylo nějakým způsobem úlevný si říct, že jsem té otázce vystavená nebyla, protože jsem si celých 14 dní nebyla jistá, jak bych se rozhodla, jak bychom se rozhodli s mužem. Bylo to fakt vyčerpávající si to být jenom představovat, takže...
Takže se vlastně vracíme k tomu, co jsi říkala před chvílí, že je ideální, když si potom můžeš říct ještě, že to nemusím řešit.
Ano, protože ani nedokážu vypustit větu, že si dokážu představit, jak náročné to musí být. Nedokážu si to představit, jak náročné to musí být. být této otázce vystaven a zodpovědně a střízlivě a racionálně i duchovně se nějakým způsobem rozhodnout, jak se zachová jí. Protože to není rozhodnutí jenom té matky, to je i rozhodnutí otce. V případě sourozenců je to i rozhodnutí dětí. A je to rozhodnutí, do kterého vám budou mluvit prarodiče, budou vám mluvit kamarádky, kamarádi, odborníci.
Každý má nějaký názor.
Každý má nějaký názor, ale na vás je to finální řešení.
Takže my se teď můžeme zajít podívat do kina na film Tanec s medvědem, abychom se dozvěděli, jak se rozhodli hlavní představitelé. Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Petra Špalková. Ty jsi prošla celou řadu divadelních scén, včetně hraní v plenéru v rámci letních shakespearovských slavností a 12 let si byla členkou činohry Národního divadla. Ale potom si se rozhodla odejít. Jaké to rozhodnutí bylo?
To rozhodnutí ve mně zrálo dlouho. Potom bylo velice spontánní, bylo to vlastně z hodiny na hodinu. A nelituju, že jsem ho udělala, protože mě bylo, myslím, že čerstvě 40 let a došlo mi, že když to rozhodnutí, měla jsem, Andělka byla snad roční, Lojzíkovi bylo 5 let, a došlo mi, že když to rozhodnutí neudělám v tu chvíli, takže už možná neudělám nikdy. Že jsem si říkala, tak 40 to je takový ještě věk, kdy jako jsem cítila, že mám sílu na to změnit myšlení, způsob vlastně zacházení se svým časem, způsob hledání pracovních příležitostí, že jsem se cítila ještě dostatečně silná a dostatečně pružná na to, abych udělala takhle výraznou životní změnu, protože jsem od svých 21 let byla stále někde v angažmá. 4 roky jsem byla v činoherním klubu, 4 roky v divadle na Zábradlí a pak 12 let v Národním divadle. A říkala jsem si, vždycky si chtěla být na volné noze. Přestože jsem měla dvě malé děti, takže to bylo trošku jako skok volným pádem, jako že jsem vlastně opouštěla jistoty, ať už pracovní, tak finanční, dejme tomu, tak jsem si říkala, když ne teď, tak možná už bych takhle zůstala navždy a pokud jsem chtěla vždycky žít na volné noze, tak teď je možná ideální chvíle to udělat.
Dokázala by si říct, co hlavního ti to Národní divadlo dalo?
Tak bylo to, já jsem zažila jako vlastně strašně hezkou éru. Dalo mi spoustu krásných divadelních příležitostí. Za doby, kdy tam byl uměleckým šéfem Michal Dočekal, tak jsem dostala krásný role v dobrých inscenacích. Já dost jsem takovej komunitní člověk, který se vždycky těší na práci s konkrétními lidmi, takže jsem tam zažila spoustu jako skvělých kolegů, ze kterých z nich jsou do dneška moji, docela bych řekla, i velcí přátelé. Takže tu partičku okolo a to setkání s těmi kolegy bylo teda víc než dobré.
Kde tě můžeme na divadle vidět teď?
A teď hraju v současné době v divadle Celetné s divadelním souborem Verze. Potom hraju v divadle Bez zábradlí inscenaci Koza a nebdo je Silvie. A teď jsem nově nastudovala dvě inscenace do divadla Kalich. Jsou to dvě konverzační komedie. Jedna z nich se jmenuje Opona nahoru, to je ta nejnovější, kde hraje 5 dam. A druhá, tu jsme měli včera, jsme měli reprízu, se jmenuje Malé chytré lži, kde hrajou 4 herci. Tam hraju takovou maminku, která se snaží zachránit svého synka před takovým trapasem. Tak to hraju moc ráda.
Když hraješ na divadle, střídáš ráda žánry? Že každý večer, asi nehraješ každý večer, ale každou chvilku hraješ něco jiného?
Ráda střídám žánry, ráda střídám prostředí divadelní, ráda střídám kolegy. Mám ráda pohyb, svobodu a to střídání je mi milé. Ale potřebuje být obklopená lidma, se kterýma si rozumím a se kterýma nám to funguje na jevišti, to potřebuju.
To si říkám, že je asi teď v tuhle chvíli pro tebe určující, když přemýšlíš o nějaké nové roli, novém projektu.
Je to zásadní.
Když zkoušíte s režisérem, tak jsem tě někde slyšela říkat, že když potom je po premiéře, tak máte rádi, nevím jestli jenom přímo ty, ale nebo i kolegové, když ten režisér už se tam potom moc nevyskytuje v hledišti, že nemáte tolik pocit té kontroly.
Já mám ráda, když ten režisér to nechá takzvaně chvíli odpočinout po té premiéře, nechá ty herce se nádechnout té svobody. Mám to štěstí, že zkouším s herci, který neporušují ten rámec, který je naskoušený, jo? Že tam nikdo se neutrhne, nezblázní a nezačne tam vyvádět a solovat. Takže na tohle mám velký štěstí, že pracuju s profesionálníma hercema, kteří jsou soudní. A to je teda báječný, že to funguje jako dobře namazaný strojek, když to tak řeknu, kde je pořád míra pro nějakou improvizaci a svobodu, ale nikdo toho nezneužívá. A když ten režisér jednou za čas přijde se podívat, že to nikam neuhnulo, že to pořád funguje, případně nějaký věci třeba ještě dopřesnit nebo dovysvětlit a když potom nechá, ať to dýchá.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je herečka Petra Špalková. A my se teď ještě musíme dostat k tomu, proč si dneska přišla do pořadu, který se jmenuje Středočeská setkání. Ty sice žiješ v Praze na Vinohradech, ale máte chalupu u Benátek nad Jezerou. Teda chalupu, když jsem to viděla na obrázku, tak je to pořádný barák.
To vypadá jako pořádný barák zvenčí, ale když počítáš s tím, že ty stěny mají metr, tak uvnitř to je taková malá útulná chajdeloupka s nízkými stropy. Ono to vypadá jako velkostavba opravdu jenom na fotografiích, ale uvnitř je to útulný jak pro trpaslíčky.
A kdy jste si ji pořídili?
Tu chalupu jsme si pořídili, já nevím, který to byl rok. Já nevím, já to asi nedám dohromady podle letopočtu, ale mám ji určitě takových 25 let, budu mít.
A proč právě tam?
Je to blízko vesnice Kochánky, kde můj bratr si pronajímá jedno patro staré obecné školy a má tam zahradu a vlastně my jsme hledali něco poblíž, abychom měli ta naše venkovská sídla nějak na dojezdovou vzdálenost, takže máme od sebe ty domečky 12 kilometrů po proudu Jizery.
Ten dům, který jste si pořídili, je pokud vím hodně starý.
Je to chalupa z roku 1850.
To znamená, že asi tam je potřeba hodně oprav.
Ano, některé jsme byli schopni realizovat, jiné, protože nemáme ty hollywoodské plány, na nás ještě stále čekají.
A co všechno už se podařilo dát dohromady?
Podařilo se dát dohromady to, že tam je tekoucí pitná voda, je tam teplá voda, jsou tam dvoje kamna na pevná paliva a je tam nová kuchyň a je tam nová koupelna.
Já, když jsem se dívala na pořad Moje místa, kde si o své chalupě vyprávěla, tak se mi moc líbilo, že i kuchyně, i koupelna mají svoje jména podle toho, co je pomohlo zafinancovat.
Ano.
Tak jak se jmenuje kuchyně?
Kuchyně je jako nikdy a koupelna je Ofélie.
To znamená, role a film přispěli k tomu, že jste
a
se mohli dovolit.
A kamna auto jsou zimní pohádka. Teda ojetý auto, aby si nikdo nemyslel, že za divadlo jsem schopná koupit nový automobil. Je to ojetý automobil po kamarádovi.
Když jste si pořizovali tu chalupu, je to i kvůli tomu, že ty potřebuješ být nejenom ve městě, ale taky někde blízko přírodě nebo tomu vesnickému životu?
Jo, přírodě, vesnickému životu, zvířatům a v tomto případě i řece, která je prostě fantastická. Se těším, až na ní zase rituálně, tradičně na Velikonoce skočíme. Já budu křičet něco ve smyslu, omlouvám se posluchačům, Jizero, ty krávo jedna studená, tak jsem zase tady, protože ona bývá studená
jezera
i v srpnu.
Ano, Jizera je studená po celý rok.
Letos nás čeká Velikonoční pondělí, myslím, že to vychází na 6. dubna, jestli se nepletu, tak to se osmělím a pokud bude venku třeba tak, jak je dnes, za okny je prostě nádherný plný slunce, tak my se osmělíme a rituálně tam skočíme hezky na Velikonoční pondělí. Abychom smyli ten starý rok a přivítali ten novej.
Podle toho, co říkáš, to vypadá, že na chalupu asi nejezdíte tak, abyste tam byli zavření sami jako rodina, ale máte tam asi nějakou partu, které se součástí.
Máme tam spoustu sousedů a přátelských vztahů a taky tam za náma jezdí kamarádi, tak jsme takový otevření a už se strašně těším, až tam začne tahle ta jarní a letní sezóna.
Mluvíš o tom s velkou láskou, tak si říkám, že možná tak trošku někde vzadu s manželem do budoucna přemýšlíte o tom, že až se to všechno podaří dát hezky dohromady, že tam třeba budete i natrvalo.
To zatím nechci vůbec plánovat, protože myslím si, že jednak nás čekají ty odchody do důchodu asi později, než
nebo vůbec.
Uvidíme, dokolika se ten věk bude prodlužovat toho odchodu. Navíc při našem povolání je možný pracovat stále dál a dál. Uvidíme. Já se tak učím jako neplánovat. Je to samozřejmě jedna z možností, ale teď na ní nechci myslet, ještě je brzo.
Důležité je, že tam můžete být a mít tam z toho radost.
Ano.
Tak ať vám to vydrží, samozřejmě nejenom vaše chalupa u Benátek nad Jezerou, ale hlavně všechny profesní výzvy, po kterých bys toužila a které si pak ráda užiješ.
Děkuju moc krát, hezký den.
Naslyšenou. Naším dnešním hostem byla herečka Petra Špalková a u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.